SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 21. januar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. Zbog tehničkog održavanja studija u današnjem programu nećemo emitovati dnevni pregled vesti. Ali, kao i uvek, donosimo niz aktuelnosti iz Australije, Srbije i sveta. Govorit ćemo o zabrinutosti australijske policije i obaveštajnih službi zbog sve većeg broja pretnji koje dobijaju političari, naročito na saveznom nivou. Zbog čega je u protekle tri godine došlo do eskalacije pretnji koje se najčešće upućuju putem društvenih mreža, pitanje je na koje su odgovarali vodeći domaći političari i eksperti za nacionalnu bezbednost. Iz Srbije ćemo čuti više o obeležavanju stogodišnjice od uspostavljanja penzijskog sistema, o tome kako se razvijao i menjao kroz godine. Također, bit će više reči o tome zbog čega se sve više mladih u Srbiji odlučuje da kupuje polovnu garderobu. U vodiču za doseljenike bit će reči o opasnostima koje vrebaju kupače na australijskim plažama, a govorit ćemo i o proslavi lunarne nove godine. Donosimo i pregled dešavanja na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu, kao i izveštaj o predstojećem filmsko-muzičkom festivalu Kustendorf na Mokroj Gori. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Slede najpre aktuelne teme iz Australije. Među udarnim političkim temama koje su proteklih dana privukle pažnju javnosti, svakako je i informacija da se bezbednost političara u Australiji smatra sve više ugroženom. Naime, Federalna policija Australije otkrila je da su savezni političari u posljednje tri godine dobili daleko više pretnji nego u ranijim periodima. Taj broj se, kažu, više nego utrostručio u odnosu na 2019. A političari i bezbednosni stručnjaci smatraju da je ovo drastično povećanje pretećih poruka izazvano pre svega pandemijom COVID-a, odnosno strogim restriktivnim merama za stanovništvo koje su bile na snazi tokom vanrednog stanja. Kako pišu Finn McHugh i Julien Oye za SBS News, policija zbog toga upozorava na sve veći rizik od nasilja prema australijskim političarima, naročito nakon nedavnog napada na kuću bivše predsjednice poslaničkog doma u američkom senatu Nancy Pelosi. Također, posljednjih godina međunarodnu javnost su potresla i ubistva dvojice britanskih poslanika, a sada strah od sličnog scenarija postoji i u Australiji. Liberalni senator James Patterson prokomentarisao je rizik koji ove pretnje predstavljaju za demokratiju. Ovo je posebno važno jer iz međunarodnog iskustva, uključujući Veliku Britaniju i Sjedinjene Države, znamo da se pretnje vrlo brzo mogu pretvoriti u veoma stvarno nasilje, a to je posljednja stvar koju želimo da vidimo u Australiji, kaže on. Navodno agresivno ponašanje prema australijskim saveznim političarima naročito je poraslo tokom vrhunca pandemije i mera zatvaranja. Policija je samo prošle godine istražila 582 prijave političara zbog uznemiravanja i pretnji. Tokom saveznih izbora u maju prošle godine primljene su rekordne 82 žalbe, od kojih su međutim samo dve dovele do tužbi, dok se 14 prijava još istražuje. Direktor bezbednosne konsultantske firme Intelligence Risk, Neil Fergus, tvrdi da se stanje rapidno pogoršalo tokom proteklog izbornog ciklusa.
Over 500 last year during the federal election
Zabeleženo je oko 500 prijava tokom prošle izborne godine, kaže Fergus i dodaje da je u godini prethodnih izbora tokom 2019. primljena samo 1/3 od tog broja prijetnji ili navodnih prijetnji koje je trebalo istražiti. Brojevi su se utrostručili tokom proteklog izbornog ciklusa, kaže ovaj stručnjak. Australijska obaveštajna služba ASIO je više puta upozoravala da pandemija ubrzava ekstremizam, naročito kada se kombinuje u toksičnu mešavinu sa izolacijom i društvenim mrežama koje pružaju mogućnost za upućivanje pretećih poruka. Debra Smith je ekspert za nasilni ekstremizam na Univerzitetu Viktorije. Ona ovakvu situaciju vidi kao napad na demokratiju. Debra Smith kaže da je uobičajena stvar koja povezuje ove prijetnje protiv političara rastuća delegitimizacija uloge vlade i uloge demokratije. Vidimo podrivanje demokratskih principa, a time se demokratija otvoreno dovodi u pitanje, upozorava ona. Velika količina prijetnji upućenih putem interneta i naročito društvenih mreža postaju sve veća briga za pojedine poslanike u Saveznom parlamentu. Lider nacionalne stranke David Littleproud također je zabrinut zbog ličnih posljedica koje mogu da izazovu ovakve poruke. Situacija je zabrinjavajuća, ali to je nažalost trend koji počinjemo da uočavamo u društvu. I sam sam bio izložen pretnjama smrću, upućenim ne samo meni, već i mojoj deci, kaže Littleproud. Državni tužilac Mark Dreyfus tvrdi da je savezna vlada upoznata sa izveštajem policije, ali će sve bezbednosne aranžmane prepustiti AFP-u i drugim agencijama za sprovođenje zakona. Prošle godine je postojala i specijalna policijska jedinica za zaštitu saveznih poslanika koja je završila svoj rad na tom zadatku nedugo posle majskih izbora. Federalna policija kaže da podržava slobodu govora, ali kada se ona pretvori u uznemiravanje ili čak zastrašivanje ljudi, onda može da dostigne i prag krivičnog dela. A kako kažu u policiji, takvi slučajevi neće biti tolerisani.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U Melbourneu se danas igraju mečevi 6. takmičarskog dana na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu. Zvuči neverovatno, ali do 3. kola u muškoj konkurenciji nisu došla čak 6 od prvih 16 nosilaca, uključujući tu i branioca trofeja Rafaela Nadala, drugoplasiranog Kaspera Ruda, kao i 8. nosioca Taylora Fritza, kojeg je u sjajnom meču eliminisao novi ljubimac domaće publike Aleksej Popirin. Jedan za drugim ispadali su i Aleksandar Zverev, Mateo Berrettini i Carreño Busta, i to svi u prve dve runde. I srpski teniser Novak Đoković morao je da se dobro pomuči da bi došao do 3. kola, pošto za rivala nije imao samo motivisanog Francuza Enca Kukoa, već i povredu mišića leve noge koja mu zadaje sve više nevolje. Đoković je posle meča odigranog u četvrtak uveče izjavio za Eurosport da stanje njegove povrede koju je zadobio tokom turnira u Adelaidu uopšte nije dobro. Videlo se to uostalom i tokom meča protiv Kuakoa po Novakovom kretanju i bolnim grimasama na licu. Bolje sam se osjećao na prošlom meču nego sada i to je sve što mogu da kažem, ali idem dan po dan i sada je sve na Bogu i na mom fizioterapeutu da mi pomognu. Nadam se da ću uspjeti da se oporavim za naredni veoma težak meč, rekao je Đoković. A taj naredni meč koji je na programu danas zaista će biti veliki izazov za povređenog Đokovića. Rival mu je bugarski teniser Grigor Dimitrov, koji posle velikih oscilacija u karijeri upravo sada igra na odličnom nivou. Dimitrov je u prva dva kola bez izgubljenog seta eliminisao Rusa Aslana Karaceva, a zatim i srpskog tenisera Lasla Đerea, koji je uspeo da mu uzme samo 5 gemova. U centru pažnje sportske javnosti od četvrtka uveče je i Novakov veliki rival i dobar prijatelj, britanski teniser Andy Murray. Nekadašnji član velike četvorke svetskog tenisa odigrao je istorijski meč protiv Australijanca Tanasija Kokinakisa. Duel je trajao skoro 6 sati, a pošto je počeo kao posljednji na Margaret Court Areni, završen je tek u 4 sata i 5 minuta u petak ujutro, bukvalno pred samu zoru. Mari je posle pravog roller kostera slavio sa 3-2, iako je Kokinakis imao veliku prednost od 2-0 u setovima. Očigledno da su sitni jutarnji sati daleko više prijeli starijem i iskusnijem Škotu. Koliko god da je bio srećan zbog pobede, Andy Murray je imao kritike na račun organizatora, pre svega zbog rasporeda mečeva koji se proteže sve do kasnih večernjih sati. Kako je rekao, iz poštovanja prema Grand Slam turniru, odlučio je da ipak nastavi da igra do jutra.
I don't know who it's beneficial for. It's like a match like that.
Zaista ne znam za koga je ovo dobro. Posle svega došli smo ovdje na konferenciju i razgovaramo samo o tome kad je meč završen, umjesto o tome kakav sjajan duel su odigrali Mari i Kokinakis. Ovako pomalo se završilo kao farsa, kaže nekadašnji svjetski reket broj 1. Kako bilo, kapa dole pred Marijem. Posle teške operacije kuka, ne samo da se vratio na teren, već je bio u stanju da u prva dva kola Australian Opena provede skoro 10 sati na terenu i da eliminiše daleko mlađe i fizički snažnije Matea Berrettinija i Tanasija Kokinakisa. Pred Marijem je danas novi veliki izazov, pošto će igrati protiv 24. nosioca Španca Bautiste Ahuta. Za danas su još zakazani mečevi između Rusa Rubljova i Britanca Evansa, a na teren će i dvojca australijskih tenisera koji su ostali u takmičenju. Mladi Popirin za rivala ima Amerikanca Sheltona, dok će se Alex de Minaur sastati sa Francuzom Bonzijem. I kod teniserki se očekuju uzbuđenja, naročito posle eliminacije druge nositeljke Ons Jabeur. U žrebu je sve manje favoritkinja, pa će danas pažnja biti pre svega usmerena ka odličnoj beloruskinji Arini Sabalenki, koja u derbiju treće runde igra protiv Belgijanke Mertens. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Kada se pomisli na Australiju, jedna od prvih asocijacija su dugačke peščane plaže. Ali isto tako, istovremeno sa plažama, često nam na pamet padnu i mogući susreti sa ajkulama koje neretko prilaze i u blizinu obale. Kao velika ostrvska država, Australija u svojim vodama ima veliku raznolikost ajkula, ali stručnjaci kažu da većina tih vrsta predstavlja malu ili čak i nikakvu pretnju za ljude. Naravno, mnogima neće biti lako da u to poveruju, ali naučni podaci to potvrđuju. Međutim, morske struje su pojava koja se smatra jednom od najvećih i najčešćih opasnosti za kupače na australijskim plažama. Bilo ajkule ili struje, najbolja odbrana od ovih opasnosti je da znate gde i kada možete bezbedno da plivate, piše Melisa Kompanjoni u SBS-ovom vodiču za doseljenike. Da čujemo. Da li ste znali za podatak da Australija duž svojih nepregledno dugačkih obala ima skoro 12.000 plaža? Ali samo manje od 5% od tog broja ima redovne spasilačke službe koje vode računa o bezbednosti kupača. Ako ste mislili da najveća opasnost preti od ajkula, to baš i nije slučaj. U prosjeku godišnje se zabeleži samo jedan smrtonosni napad, u poređenju sa prosječno 122 smrtna slučaja utapanja u istom periodu. Mnogi od njih su posljedica pre svega morskih struja duž australijskih obala. Generalni direktor za obalnu bezbednost u spasilačkoj službi Surf Life Saving Australia, Shane Dew, kaže da su njihove ekipe tokom prošle godine izvršile čak 10.000 spasavanja, od kojih mnoga zbog te skrivene opasnosti. Struje su najveća opasnost na našim plažama i čine skoro četvrtinu svih smrtnih slučajeva utapanja širom Australije. Veruje se da je taj broj veći, međutim ovo je zasnovano na slučajevima koje smo vidjeli. Protekle godine imali smo 141 utapanje, što je zaista tragičan broj. Oko 36 ovih slučajeva pripisano je takozvanim rip strujama, kaže Dew. Rip struje su snažni kanali vode koji se kreću u suprotnom smeru od talasa i odvlače vas od plaže dublje u more. Veoma je opasno to što je ove struje nekada teško uočiti, kaže Shane Dew. Znamo da čak dvoje od troje ljudi koji kažu da mogu da uoče rip struju zapravo greše. Ako vidite da talas dolazi prema vama i vidite delove gdje se on ne valja, pomislite onda da je to najbezbednije mjesto. Ali to se verovatno dešava jer se voda kreće u suprotnom smjeru i zbog toga u tim delovima nema talasa. Dew kaže i da spasioci imaju izreku: bela je lepa i vidiš kako se bela voda kotrlja, a zelena je zla. To znači da je zelena boja vode tamo gdje je ona dublja i gdje se kreće u drugom pravcu. Pošto struje mogu da budu opasne po život, spasioci imaju savjet šta da radite ukoliko vas struja nekada povuče. Na prvom mestu ostanite mirni i sačuvajte energiju. Podignite ruku i pozovite pomoć. Pokušajte da plutate sa strujom jer bi ona mogla da vas vrati u plitku vodu. A druga mogućnost je da plivate paralelno s plažom ili prema talasima koji se valjaju ka obali kako biste izbjegli struju. Međutim, Shane Dew kaže da je najbolji savjet da plivate isključivo tamo gdje je bezbedno. Također, izuzetno je važno da ste svjesni svojih sposobnosti i mogućnosti u vodi, ali i da plivate isključivo na plažama gdje postoje spasilačke službe. Na plažama je izuzetno važno znati i značenje crveno-žutih zastavica koje označavaju bezbedno područje u kojem će spasioci moći da vam pomognu ako upadnete u nevolju. Za razliku od utapanja, opasnost od napada ajkula je neuobičajena i krajnje sporadična. Dr. Phoebe Mer je službenik za zaštitu divljih životinja u Taronga udruženju za konzervaciju. Ona je i nadležna za australijsku bazu podataka o incidentima koja beleži interakcije ljudi sa ajkulama još od 1800. godine. Australija ima drugi najveći broj ujeda ajkula na svetu. Prve su Sjedinjene Države, kaže Mer. Ona dodaje da se broj značajno povećao sa prosječnih 9 ujeda godišnje koliko je beleženo između 1990. i 2000. na 22 ujeda godišnje u periodu od 2010. do 2020. godine. Srećom, od svih tih ujeda u prosjeku ima samo jedan smrtni slučaj godišnje. Što se čini porasta broja ujeda, to se može pripisati recimo društvenim mrežama, jer sada više saznajemo za takve situacije, ali to ne znači nužno i da ima više napada ajkula nego pre. Vođa programa za ajkule pri vladi Novog Južnog Velsa, Marcel Green, kaže da je u stvari samo nekoliko vrsta ajkula opasno po ljude. Postoji skoro 400 vrsta ajkula, a od njih samo 3 vrste nas zanimaju u Novom Južnom Velsu. To su bela, tigrasta i bull ajkula. Green kaže da u zapadnoj Australiji imamo samo bele i u mnogo manjoj meri tigraste ajkule, a u Queenslandu uz sve ove 3 vrste ima još 10 koje su trenutno na ciljnoj listi. Razni resursi su dostupni širom Australije, uključujući aplikaciju Shark Smart u Novom Južnom Velsu, Zapadnoj Australiji i Queenslandu, gdje se većina susreta sa ajkulama i dešava. Besplatna aplikacija Shark Smart sadrži i upozorenja za lokalitete na kojima su uočene ajkule, kao i plaže koje imaju spasilačke patrole. Ove aplikacije pružaju i korisne savjete o tome šta treba izbjegavati, poput mutne vode, plivanja ili surfovanja u zoru, u sumrak i noću, kaže Marcel Green. Neke plaže imaju zaštitne mreže, a dronovi i helikopteri obezbeđuju nadzor iz vazduha. Ukoliko spaze ajkulu, odmah se na plaži oglašavaju sirene koje upozoravaju kupače da s mesta napuste vodu. Ipak, ključni bezbednosni savjet, kaže Shane Dew, je da uvek plivate i surfujete zajedno sa prijateljima, i to jedino na plažama koje imaju spasilačke ekipe. Slušali ste novu epizodu Vodiča za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS radio. U nastavku programa govorit ćemo o jednoj zanimljivoj temi Srbije. Naime, navršilo se punih 100 godina od uspostavljanja penzijskog sistema u Srbiji. Tim povodom u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održana je konferencija na kojoj se govorilo o istorijatu i promenama koje taj sistem pretrpeo tokom veka svog postojanja. Osvrt na razvoj i promene penzijskog sistema kroz različita razdoblja pripremila je naša saradnica Mija Nikolić.
Na konferenciji 100 godina Bizmarkovog penzijskog sistema u bivšoj Jugoslaviji, prošlost, sadašnjost i budućnost u 21. veku, predstavljeni su penzijski sistemi Srbije, Hrvatske i Slovenije. Učesnici konferencije, održane 2. decembra u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, podsjetili su da je penzijsko osiguranje uspostavljeno 1922. usvajanjem zakona o osiguranju radnika, čime se država pridružila zemljama koje su se odlučile da po Bizmarkovom modelu pomažu radnicima da zadrže standard nakon odlaska u penziju. Primena tog zakona nije se međutim poštovala do 1937. Istovremeno se pojavio drugi model, Beveridžov, u kom država pruža socijalnu zaštitu penzionerima od siromaštva, ali za sve preko toga moraju sami da uštede na tržištu. Predstavljajući istoriju penzijskog sistema Srbije, to jest Jugoslavije od nastanka do danas, Nikola Altiparmakov iz Fiskalnog saveta je ukazao da je predratno penzijsko osiguranje dosta podsjećalo na privatno osiguranje sa kapitalizacijom prihoda. Starosna granica za odlazak u penziju bila je 70 godina i bez prevremene penzije. Nakon rata 1957. penzijski sistem zakonom prelazi na tekuće finansiranje, a starosna granica se spušta na 65 godina za muškarce i 50 za žene. Kod nas je taj prelazak bio spontan, za razliku od, na primjer, Nemačke, gde je to bilo planirano, a i naši fondovi su već bili nacionalizovani, rekao je Altiparmakov i naglasio da se zakonom iz 64. dostigao vrhunac penzijskog sistema u Jugoslaviji. Starosna granica za muškarce spušta se na 60, za žene na 55 godina, a za penziju je potrebno najmanje 20 godina radnog staža. Radnicima se garantuje da će sa punim radnim stažom od 40 godina moći da računaju na penziju koja iznosi 85% plate. Također su uvedeni penali na prevremeno penzionisanje od 3-4% godišnje, što će se ponovo uvesti u Srbiji početkom 2000-ih. 60. godina prošlog veka počinje demografsko staranje stanovništva, što će kasnije biti veliki problem za penzijski sistem. Tada je na 10 radno sposobnih dolazio jedan penzioner, što se spušta na današnjih 1,7 zaposlenih na jednog penzionera, dok je pre nekoliko godina broj radnika i penzionera bio gotovo izjednačen. Sa takvom demografijom, zakonom iz 1982. koji je počeo da se primenjuje 86. povećali su se izdaci za penzije kao i fiskalni problemi, a ima i autora koji po rečima Altiparmakova tvrde da je raspadu Jugoslavije prethodila fiskalna kriza. Nakon raspada zemlje, Srbija je uspostavila bodovni sistem koji je bio sredina između definisane penzije u odnosu na platu i indeksacije penzije. Penzijski sistem se tokom 90-ih kretao stihijski sa velikim budžetskim izdacima za penzije. Nakon 2000-te dolazi do reforme penzionog sistema, preko noći se podižu starosne granice za 3 godine, ali se i zaoštravaju uslovi za invalidsko penzionisanje, a po ugledu na Nemačku usvaja se bodovni sistem sa usklađivanjem penzija po švajcarskoj formuli. Od 2004. do 2014. imamo turbulentnu deceniju vezano za penzije. Altiparmakov ističe da su se one na inicijativu Svetske banke, ali i na zahtev MMF-a, indeksirale samo sa inflacijom. To smanjenje rasta penzija dovelo je do političkog dogovora tokom izborne 2008. kojim se klatno pomerilo na sasvim suprotnu stranu, te su penzije povećane čak 21%. Rezultat je da se tek nakon fiskalne konsolidacije 2014. do 2018. i progresivnog smanjenja penzija došlo do odnosa prosečne penzije i prosečne plate od 45%, što prema oceni Altiparmakova odgovara zemlji našeg nivoa razvoja. Prošle, to jest pretprošle, 2021. fond penzija bio je ispod 10% BDP-a, slično kao u Sloveniji, Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini. On je ukazao da je nedavno usvojen zakon prema kome kada je fond penzija manje od 10% BDP-a, penzije mogu da se usklađuju u celosti sa rastom plata, a kada pređe taj nivo, onda se primenjuje švajcarska formula. Fiskalni savet očekuje da će se novim obračunom penzija primanja penzionera da će biti bliža prosečnoj zaradi i smatra da će nam sadašnji sistem omogućiti ekonomsku održivost i mogućnost da planiramo i naredne decenije jer se prilagođavamo ekonomskoj mogućnosti zemlje. Kritičari švajcarske formule pak navode da ona loše utiče na penzionere, pošto je taj model u Srbiji kao i u drugim zemljama i uveden da bi se usporio rast penzija. Na pitanje kakav će biti penzioni sistem Srbije u narednom veku i hoće li generacije koje sada uplaćuju doprinose uopšte dočekati penziju, Nikola Altiparmakov daje pozitivan odgovor. Naglašava, međutim, da kako živimo duže, morat ćemo i da radimo duže. I nada se da smo naučili lekciju da se penzije ne mogu povećavati iznad naših mogućnosti. Možda obračun po milosti švajcarske formule ne garantuje da će njihov život biti švajcarska, garantuje samo da će penzije biti redovne.
Slušate SBS radio, program na srpskom. U nedelju 22. januara obeležava se početak nove lunarne godine. Predstojeća godina po kineskom kalendaru je godina vodenog zeca. Osim u Kini, lunarna nova godina se proslavlja i u Južnoj i Severnoj Koreji, u Vijetnamu, Indoneziji, Maleziji, na Filipinima, a uvek se višednevno slavlje završava festivalom lampiona. Tom prilikom upaljeni lampioni se puštaju u nebo, a prethodno ljudi na njih napišu svoje novogodišnje želje ili ih ukrašavaju po svom izboru. Više o tradiciji proslave lunarne nove godine u prilogu koji sledi.
Pričamo o kineskoj novoj godini, odnosno lunarnoj novoj godini, koja označava kraj zime i početak proleća. Ne pada u isti dan svake godine, već se to dešava između 21. januara i 19. februara. Na kupovinu poklona i pripremu novogodišnje trpeze i dvonedeljno slavlje troši se mnogo novca. Proslava traje 15 dana. Završava se uz puno pirotehnike, petardi i vatrometa. Veruje se da se tako teraju zli duhovi.
Happy New Year! 新年快乐.
Vatromet je bio deo proslave i prvih doseljenika, kopača zlata 1850-ih u Australiji. Međutim, posljednjih godina, iz bezbednosnih razloga, takav vid praznovanja se ograničava. Svake godine se beleži veliki broj požara, a ima i povređenih. Kurator u Kineskom muzeju u Melbourneu, Sophie Coachman, kaže da postoji mnogo slučajeva hapšenja ljudi, čak slučajeva suđenja, ali da se neki puste uz upozorenje. Kineski kalendar zasniva se na lunarnom ciklusu od 12 meseci, ali svake druge ili treće godine ima i 13. mesec, jer se ipak ravna prema dužini solarne godine. Godina tako ima između 353 i 355 dana, a prestupna između 383 i 385 dana, pošto se i mjesec dana računa drugačije od našeg kalendara koga se mi pridržavamo u običnom životu. Kurator u Kineskom muzeju u Melbourneu, Sophie Coachman, kaže da se u Australiji lunarna nova godina proslavila prvi put na takozvanim zlatnim poljima u Viktoriji, Novom Južnom Velsu 1850-ih. Ona kaže da kineski migranti slave ovaj događaj zajedno sa drugim Australijancima.
Some of these early reports talk about Chinese communities inviting key
Neki od prvih izveštaja o tome govore da je kineska zajednica pozivala najviđenije bele Australijance da im se pridruže tokom proslave ili da dođu na večeru ili da ih posete. Praznik proleća je najvažniji i najsvečaniji praznik u Kini. Simbolizuje dolazak novog ciklusa, kako u prirodi, tako u životu ljudi. To je prilika da se sve loše ostavi u godini koja je na izmaku. Ipak, proleće ne počinje u vreme kineske nove godine, iako ga ona slavi. Već stiže kasnije, u vreme novogodišnjih praznika u Kini je još zima, pogotovo na severu zemlje, gde su moguće i vrlo niske temperature. Kineska nova godina je u znaku crvene boje, koja simbolizuje vrlinu i iskrenost i veruje se da tera zlo. Na prozor i vrata stavljaju se ukrasi od crvenog papira, novac se poklanja u crvenim kovertama. A umjesto da se nosi crna ili bela boja odeće, preporučuje se živopisna odeća ili preovladava crvena boja. Posljednjeg 15. dana praznovanja u vazduh se puštaju crveni lampioni. Također postoje i određeni tabuji povezani sa ovim proslavama. Važno je ne izgovarati negativne reči, kao što su smrt ili bolest. Kurator Sophie Coachman kaže da je početkom prošlog veka lunarna nova godina označena kao kulturni događaj.
So I've got a newspaper article here from the Advertiser in Adelaide, dated 1903.
Imam ovdje članak iz novina Advertiser iz Adelaide 1903. U tom članku se obrazuju ljudi kako da svojim prijateljima Kinezima požele srećnu novu godinu. Svaka godina je u znaku neke životinje. Prema legendi, Buda je za novu godinu pozvao sve životinje, ali se odazvalo svega 12, i to ovim redosledom. Pacov, bivo, tigar, zec, zmaj, zmija, konj, koza, majmun, petao, pas i svinja. Svakim od ovih znakova vlada i jedan od pet elemenata: metal, voda, drvo, vatra, zemlja. To znači da svaki od 12 znakova ima 5 podgrupa, što znači 60 kombinacija. Nakon toga ciklus se ponavlja. Tako nije dovoljno znati znak, već i element koji njime vlada. Ljudima se inače pripisuju osobine znaka u godini u kojoj su rođeni i deca se u Kini često planiraju prema tome. A jedan od najpoželjnijih znakova je zmaj.
22. januara počinje kineska nova godina vodenog zeca, odnosno crnog zeca, koja će se odlikovati mirnim i skladnim karakterom, bit će ljubazna i nežna, pošto je zec prema verovanju porodična životinja koja brine o svom potomstvu. Stoga je zadatak u narednoj godini usmjeravanje na interese porodice. U Kini se zec smatra za životinju koja ima hrabrost, herojstvo, neustrašivost. Pošto se u divljini i u stresnim situacijama ove životinje ponašaju lukavo i smelo, stoga će 2023. biti pod okriljem junaštva i hrabrosti. Također, prednosti godine uključuju očigledan nepotizam znaka, njegovu usmerenost na udobnost i dom. Stoga će godina zeca biti uspešna za one koji se usmere na porodicu, na brigu za voljene i za događaje kod kuće.
Sredinom iduće sedmice počinje jedan od najznačajnijih filmskih festivala u Srbiji. Od 25. do 29. januara u Drvengradu na Mokroj Gori održat će se 16. po redu Kustendorf, tradicionalni međunarodni filmski i muzički festival. Ove godine Kustendorf se vraća u zimski termin, a održava se pod sloganom Umetnost iznad svega. Osnivač festivala, poznati srpski režiser i autor Emir Kusturica, najavio je dolazak mladih filmskih stvaralaca iz celog sveta. Izveštava Hranislav Nikolić.
Filmski i muzički festival Kustendorf u svom 16. izdanju biće održan od 25. do 29. januara na Mećavniku Mokra Gora i time se vraća u svoj pravi zimski termin. Najavljeno je u susretu sa medijima u Beogradu u presali Vlade Republike Srbije. Govorili su potpredsjednica vlade i ministarka kulture Maja Gojković i proslavljeni svetski filmski reditelj i osnivač Kustendorfa Emir Kusturica. Ministarka Gojković je naglasila da će ove godine prisustvovati otvaranju ove manifestacije koja slavi autorski film Kulturu i lepotu i koju Ministarstvo kulture podržava od 2008. godine. Zatim je kazala:
sa druge strane, ono što nam je važno i po čemu je ovaj festival potpuno osoben, a to da ovaj festival nije komercijalne prirode i koliko poznajem, a poznajem od 2004. godine profesora Emira Kusturicu, nikako ne možemo da očekujemo da ćemo otići tamo i gledati Umri muški 60. deo, ili čak smo na prvom festivalu imali priliku da prisustvujemo jednom zauvek sahrani toj vrsti filmova, nego ćemo se družiti isključivo sa velikim imenima filma, autorima, i zašto je ovaj festival zaslužuje vaskoliku pažnju svih nas i naravno Ministarstva kulture i države, što omogućuje na jedan poseban način spoj mladih autora i eminentnih gostiju i predavača koji učestvuju na ovom festivalu, razmenjuju ideje sa njima, oni imaju šansu da prikažu svoje filmove, da nauče nešto od najboljih po izboru osnivača ovog festivala, gospodina Emira Kusturice, i da im se pruži velika šansa da nakon tog svog malog prvog filma naprave velike korake u svetu svetskog filma, i koliko znam, dobitnici vaše prestižne nagrade kasnije su dobijale nagrade i na ovim velikim festivalima koje sam navela. Tako da izuzetno mi je zadovoljstvo što ćemo i ove godine isključivo slaviti film, slaviti kulturu koja je iznad svega, i time pokazati da ima nade za nas koji smo zaljubljenici u kulturu i koji verujemo da je kultura nešto najlepše i da je to najlepše u stvari mesto za život u ovim burnim vremenima koje proživljavamo već godinama i godinama.
U takmičarskom programu 16. Kustendorfa naći će se 14 izabranih filmova od ukupno prijavljenih 400, i to oni koji se ističu kvalitetom, ali istovremeno i predstavljaju raznolikost pristupa. Emir Kusturica je otkrio da će festival otvoriti video poruka švedskog reditelja Rubena Estlunda povodom prikazivanja njegovog filma Trouga od tuge, dobitnika Zlatne palme u Kanu 2022. godine. Zatim je rekao:
programska cjelina Novi autori prikazat će dugometražne filmove mladih reditelja, prije svega Siniše Cvetića, film Usekovanje, koji bi trebalo uskoro da počne da igra u bioskopima i koji je već ovjenčan nagradama svjetske dimenzije, Munije Akl iz Libana, Kosta Brava Liban i Karla Franciska Manatada, Svejedno je da je vrijeme lijepo sa Filipina. Biće također prikazan Poziv od Boga, posthumni film proslavljenog reditelja Kim Ki-duka i dokumentarni film Pazolini, Hronologija političkog zločina, autora Piera Fiorea Angelinija. Dakle, to je otprilike sve ono što će biti na festivalu. Mislim da je ovo jedan od onih festivala gdje se ne postižu oni dometi u kojima imamo najpoznatije ljude, ali mislim da autori koje smo pozvali i koji će doći da zapravo održavaju taj, rekao bih, visoki nivo te ideje da nijedan film se ne uvrsti ako autor ne dođe, a filmovi koji su uvršteni su prošli, imali svoju ili uspješnu bioskopsku ili festivalsku biografiju. Za nagradu Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje takmiče se autori iz Mađarske, Srbije, Rusije, Uzbekistana, Izraela, Grčke, Češke, Irana, Slovačke, Mongolije i Švajcarske. Ovo je vrlo važno reći odakle dolaze oni, zato što najveći dio novca kojeg mi dobijemo potrošimo na avionske karte, dakle dovozeći autore iz čitavog svijeta. Međunarodni žiri koji će dodijeliti nagrade čine italijanska rediteljka Suzana Nicchiarelli, glumac Slavko Štimac i izraelski producent, reditelj i scenarista David Noy. O nagradi Vilko Filač odlučit će direktor fotografije Vladan Radović i profesor kamere, stručnjak za vizualne efekte i vizualni umjetnik Ivan Šijak. U savremenim tendencijama, to je dakle onaj dio gdje se pojavljuju poznati autori i značajni europski ili svjetski autori koji sa kojima imaju veliku šansu da se sretnu, razmijene iskustva i čuju njihove master klasove, mladi autori. Dakle, film Chiara, italijanske rediteljke Suzane Nicchiarelli, Tinnitus, nagrađivanog brazilskog reditelja Gregorija Graciozija, dobitnik je praktično 7 svjetskih priznanja. Film Plan 75, japanske rediteljke Chie Hayakawe, vrlo je zanimljivo reći da je to film koji je bio u Kanu ove godine i koji govori o temi i zapravo jednoj socijalnoj ideji u Japanu gdje namjeravaju da predlože svojoj skupštini ili kako se to zove, da svi ljudi preko 75 godina budu izloženi eutanaziji zbog valjda prenaseljenosti planete i čega sve.
Naš dramski pisac Dušan Kovačević, ujedno i reditelj upravnik pozorišta Zvezdara teatr, primit će nagradu festivala Drv života, a bit će prikazan i njegov antologijski film Balkanski špijun u programu Retrospektiva velikana. 16. Kustendorf organizuje produkcijska kuća Rasta International, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Polovna odeća u posljednje vrijeme postaje sve popularnija među mladima u Srbiji. Kako javlja naš saradnik iz Niša Nikola Doderović, mladi ljudi su jasno uočili pristupačnost ovih odevnih predmeta, kao i značaj takvog načina kupovine koji doprinosi između ostalog i očuvanju životne sredine. Prodavnice koje nude polovnu garderobu poznate su kao i širom sveta i pod nazivom Second Hand Shop. Ponekad se nalaze u malim i zabačenim lokalima ili u okviru većih prodavnica gdje se često i ne uoče na prvi pogled. Međutim, savremene tehnologije donele su promjenu, pa se sada za ove radnje čuje najčešće pomoću društvenih mreža kao što su Facebook, Instagram ili TikTok. Ovi trendovi uspješno motivišu mlade da se odvoje od klasične potrošačke prakse i da kupuju odevne predmete koje je neko već koristio. Iako se kod prethodnih generacija, naročito kod generacije X i kod milenijalaca, gajio određeni nivo predrasuda prema polovnoj odeći, taj stav sada već postaje retkost. Korišćena garderoba se više ne povezuje sa siromaštvom, već sa dodatnim opcijama za odevanje i što je još važnije, bez velikog pražnjenja novčanika. Da čujemo šta je Nikola Doderović zabeležio o ovoj temi.
Nova poskupljenja usred globalne inflacije su primorale mlade da nađu odevne alternative kako ne bi žrtvovali svoju ljubav prema modi. Second hand radnje i online prodavnice su postale sve češći izbor gdje se mogu uloviti jeftinije stvari, a da su od kvalitetnih brendova. Pored fizičkih second hand prodavnica, danas se putem društvenih mreža kao što su Facebook, Instagram ili TikTok promovišu brojne samostalne online prodavnice u kojima se može vidjeti širok asortiman odeće i obuće. Primamljivost kupovine second hand predmeta ne proističe samo iz cene, već i iz činjenice da se poznati brendovi često mogu naći u tim radnjama. Zašto platiti 500 eura za jednu šuškavu jaknu, rekla nam je prolaznica. Ovo potvrđuju brojni korisnici društvenih mreža koji dele snimke luksuznih komada koje su kupili, upoređujući nam cenu koje su platili u second hand radnjama i originalnu cenu predmeta sa oficijalnih online prodavnica. Kao što smo prethodno pomenuli, second hand više nije samo kupovina u fizičkim radnjama, već se shopping odvija i online. Stranice za preprodaju kao što su Limundo, Kupindo, Kupujem prodajem ili Moje krpice su samo neki od sajtova gdje građani, bili oni mlađi ili stari, mogu preprodavati širok asortiman predmeta, a i ne samo odeće. Također, preprodaja second hand predmeta se nekada odvija i na internacionalnim stranicama za prodaju, kao što su Etsy, eBay i Depop. Ipak, ni ovo nisu jedine opcije za second hand prodavnice koje su svoj fokus prebacili i na društvene mreže poput Facebooka, Instagrama i TikToka. Na Instagramu imamo širok spektar second hand prodavnica gdje neke čak imaju specifičan tip odeće kao što su casual, vintage ili su pak vezane samo za jedan tip odevnih predmeta. Svoju reputaciju opravdavaju sačuvanim porukom zadovoljnih mušterija i nove odevne komade izbacuju skoro svakodnevno. Mi smo i pitali mlade da nam približe zašto oni kupuju second hand odeću.
Ima veći izbor, više ljudi mogu da pronađu tu stvari koje su kvalitetnije nego one u fast fashionu.
Volim da kupujem u thriftu zato što iako zvuči kliše, svaka krpica ima neku svoju priču, a puno puta mi se desilo da su stvari koje sam kupila u handu dosta kvalitetnije od stvari koje kupujem recimo u fast fashion radnjama, tako da mi mnogo duže i traju, a i sam kvalitet je mnogo bolji.
Ja lično više volim da kupujem second hand odeću zbog sjajnog odnosa kvaliteta i cene, jer se mogu naći materijali koji su mnogo bolji nego oni koji se trenutno koriste u fast fashion industriji.
Kupujem u second handu prvenstveno zbog kvaliteta i posebno odnosa cene i kvaliteta, što možda dobiješ za mnogo manje para nego u prodavnici, nekad i za, da kažem, istu cijenu kao što bi platio nešto novo, ali je kvalitet mnogo na mnogo višem nivou.
Kupujem odeću u second handu zato što tamo mogu da nađem vrlo kvalitetne i jeftine stvari. Onda isto kupujem zato što ne želim da podržavam brzu modu, zato što su jedan od najvećih zagađivača planete.
U modi generalno sve se vraća u trend nakon 20 godina, tako da ako već imamo mogućnost da nosimo odeću iz 80-ih koja je stvarno tad bila skrojena i koju naravno možemo da nađemo u second handu, zašto bismo kupovali neku novu iteraciju toga kada možemo da imamo original?
Kao što su nam i neki mladi napomenuli prethodno, postoje i ekološke implikacije kada je u pitanju kupovina polovne odeće. Brza moda kao biznis model u ovoj industriji potencira masovnu proizvodnju istih odevnih predmeta po manjoj ceni, dok je potražnja najveća. Problem koji proizilazi iz ovog biznis modela jeste količina odeće koja se kasnije mora baciti. Članak Business Insidera je govorio kako se na godišnjem nivou proizvede preko 100 milijarde odevnih predmeta, gdje bi svaka osoba na planeti dobila 14 novih komada odeće. Sa druge strane, svakodnevno se baca na desetine miliona predmeta kako bi se napravili novi, a svake godine preko 100 miliona tona odeće završi na deponijama. Određene modne firme, koje se krive za negativan uticaj na životnu sredinu kroz biznis model brze mode, su pokušale da implementiraju ekološki održive opcije kako bi umanjili svoj negativan doprinos na biodiverzitet. To može biti korištenje manje plastike, od same odeće do korištenja papirnih kesa, implementacije odeće napravljene od recikliranih materijala, kao i obezbeđivanje outlet radnji koje će preprodavati preostale komade odeće koji nisu prodati duže vreme po znatno nižoj ceni. Za SBS Radio, Nikola Doderović.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Kao i svake subote, pred kraj emisije slušamo segment posvećen pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
U raznim istraživanjima tvrdi se kako je važno da imamo barem jedan hobi. Hobi nam pružaju priliku da izrazimo svoju kreativnost i daju nam osjećaj ispunjenosti. E pa, moj najdraži hobi je kuvanje. Doduše, više volim da gledam druge kako kuvaju. I zato nedeljom pratim emisiju jednog vrstnog regionalnog kuvara koji uvijek sprema lepa jela. Jednom sam po receptu iz te emisije ispekla najukusniji burek sa sirom. E, da sam ga slikala i ovo što sam kazala objavila recimo na Instagramu, odmah bi se javili oni večiti lovci na jezičke greške s komentarima kako jela nisu lepa nego ukusna, a da burek može biti samo sa mesom, pošto se onaj sa sirom zove sirnica.
Tvrdnja da jelo može biti samo ukusno, ali ne i lepo, nije sasvim netačna. U pojedinim dijalektima se zaista ne govori da je hrana lepa, ali prema jednotomnom rečniku srpskog jezika, pridev lep može imati značenje dobro spravljenog i ukusnog jela. Kod prideva vrstan, slastan, mastan, grupa st se ne uprošćava u nominativu jednine muškog roda. Međutim, u množini i ostalim padežima jednine, suglasnik t se gubi zbog teško izgovorive suglasničke grupe stn, vrsni, slasni, masni. Suglasnik t se također izuzima u slučajevima kada su ovi pridevi ženskog ili srednjeg roda. Pravilno je samo vrsna, vrsno, slasna, slasno, masna, masno. Premda je poznato da u Bosni burek može da se odnosi samo na burek sa mesom, dok se onaj sa sirom zove sirnica, te da se od krompira pravi krompiruša, od zelja zeljanica, treba napomenuti da je ovo samo pitanje lokalne dijalekatske varijacije koje unosi zanimljive i katkad duhovite razlike u jezik.
Srpski na srpskom.
Još uvijek ne mogu da objasnim nekim ljudima da burek u Srbiji može da bude sa svim i svačim. Uostalom i nije toliko bitno sa čim je, dogod je mastan i slastan. Vrsnog kuvara ne čini dobar jezik, već dobar recept. Mada, ne bi bilo loše nikada bismo imali recept za brzo učenje jezika. Kad se malo skoncentrišem i zamislim, rekla bih da to i nije nemoguće. Mogli bismo da pomješamo malo pravopisa i gramatike, da dodamo prstohvat jezičke semantike i da začinimo funkcionalnim stilovima po izboru. Onda da sve to dobro zamutimo, ispečemo i serviramo ljudima, pa da budemo i siti i pismeni.
Da li se možemo skoncentrisati ili samo koncentrisati? Neko bi odmahnuo glavom u znak protesta uz opravdanje da se ne možemo skoncentrisati jer ne postoji skoncentracija, što svakako ima smisla. Ipak, ovom logikom ispada da svaki glagol mora da ima glagolsku imenicu, a ako je nema, s tim glagolom nešto nije u redu. Činjenica je da je glagol koncentrisati se dvovitski, što znači da može biti i svršen i nesvršen, pa realnu potrebu za glagolom skoncentrisati se i nemamo. Međutim, on je toliko rasprostranjen u našem jeziku da ga nema smisla proterivati iz njega. Sa tim su se složili leksikografi, o čemu svedoči i odrednica skoncentrisati se u rečniku srpskog jezika, uz napomenu iz pravopisa Matice Srpske da je ipak bolje reći koncentrisati se nego skoncentrisati se. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
I bilo bi to sve u našem programu za danas. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak 23. januara od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koju možete preuzeti besplatno. Pratite našu stranicu na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Srbije, Australije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.